Αυτό το υπέροχο μουσικό σήμα του Χρήστου Τσιαμούλη, που είναι το βάλς του Βοσπόρου, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εκπομπή στην Ερασπόρ στα γήπεδα της ιστορίας. Η Βιβί Νικολοπούλου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής, ακριβώς απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, Κώστας Μότσης της Ερασπόρ, η Σοφία Μαντά, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε αυτό το μύτο της ιστορίας, θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω, πολλούς αιώνες πίσω. Να πάμε στο Βυζάντιο και να δούμε τότε, σε εκείνα τα χρόνια, τι ακριβώς αθλητική δραστηριότητα είχαμε. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλάμε για αθλητισμό, αλλά για αγωνίσματα. Και τι διασώθηκε τότε από την αρχαία Ελλάδα, από την έννοια του αγωνίσματος στην αρχαία Ελλάδα. Η κυρία Σωτηρία Γιαννάκη είναι διδάκτορ στην ιστορία φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Επίσης είναι διδάσκουσα στο τμήμα στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μας μιλά ακριβώς για το τι γινόταν στο Βυζάντιο.
Το βασικότερο στοιχείο για την βυζαντινή αθλητική κίνηση ήταν η αποδοχή της αξίας του σώματος.
Ναι.
Ως μέρος της αδιαίρετης θεϊκής και ανθρώπινης υπόστασης του Χριστού. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση. Ο χριστιανισμός, η νέα θρησκεία, στάθηκε δίπλα στα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την άθληση και ταυτόχρονα απέναντι στην απολυτοποίηση και στην γιγάντωση του ανθρώπινου σώματος που είχε προηγηθεί τους προηγούμενους χρόνους. Ο χριστιανισμός δεν δέχεται την γυμναστική παιδεία ως μέρος της ολικής παιδείας, την τοποθετεί όμως, την αποδέχεται στην καθημερινότητα, στα ψυχαγωγικά δηλαδή βιώματα. Ο Απόστολος Παύλος στα κείμενά του έρχεται και χρησιμοποιεί αθλητικούς όρους. Η χαρακτηριστική αυτών είναι ότι παρομοιάζει τον καλό χριστιανό με τον καλό αθλητή. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας, συνιστούν στους χριστιανούς ως απαραίτητη την γυμναστική άσκηση. Ο Απόστολος Παύλος αποδεχόταν νοηματικά και υιοθετούσε την αρχαία ελληνική αθλητική ορολογία της παλέστρας, του γυμνασίου, του σταδίου. Το γεγονός ότι κάποιος αποδέχεται την αθλητική γλώσσα και συγκεκριμένα στην χριστιανική γραμματεία προϋποθέτει και την κατάφαση της σωματικής άσκησης σαν τύπος και παράδειγμα της πνευματικής άσκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μάρτυρες της Εκκλησίας ονομάζονταν ασκητές, αθλητές, αγωνιστές και το μαρτύριό τους γιορτάζεται ως άθληση. Σε αυτήν λοιπόν την βάση θα δούμε σε σχέση με τις αγωνιστικές δραστηριότητες που συναντάμε στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο η σωματική δύναμη δεν σχετίζεται μόνο με τον δυνατό, τον άνδριο στρατιώτη, αλλά και με την κοινωνική διάκριση και την κοινωνική προβολή που θα μπορούσε ο ίδιος να έχει. Υπήρξε, θα λέγαμε, έλλειψη οργανωμένης γυμναστικής παιδείας. Η σωματική άσκηση όμως ήταν ενταγμένη στον ελεύθερο χρόνο του λαού. Οι άνθρωποι κυρίως στα αστικά κέντρα ήταν πιο κοντά στα θεάματα, στις αρματοδρομίες, κοντρομαχίες, θέατρο. Οι κάτοικοι της επαρχίας φαίνεται ότι επιδίωκαν τα των υποδρομιών και των χωρών. Εδώ βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αρχαιοελληνικοί αγώνες και τα αγωνίσματα που κληροδοτήθηκαν στο Βυζάντιο, όσον αφορά στην τέλεσή τους πιθανότατα γίνονταν με αφορμή κάποια ευχάριστα γεγονότα ή Κυριακές ή σε κάποιες θρησκευτικές γιορτές. Σε αυτά τα αγωνίσματα θα συναντήσουμε τους δρόμους, την πάλη, την πυγμαχία, τον δίσκο, τον ακοντισμό, την άρση βαρών, την τοξοβολία. Ασκούνταν παράλληλα και στο κυνήγι, ιδιαίτερα και όσον αφορά στα της κινητικής τους ετοιμότητας ασχολούνταν και αρέσκονταν στην τοξοβολία και στον ακοντισμό. Αυτό το οποίο εκλείπει είναι η απουσία της εγκύμνασης σαν μέσο παίδευσης και βελτίωσης του ατόμου. Κάτι δηλαδή το οποίο αποτελεί και έναν από τους διαφοροποιητικούς παράγοντες της άθλησης στον αρχαιοελληνικό κόσμο.
Η κυρία λοιπόν Σωτηρία Γιαννάκη μας μίλησε για το συνέβαινε στο Βυζάντιο όσον αφορά στην εκγύμναση. Μια ιστορική και λογογραφική προσέγγιση, κυρίες και κύριοι, των αγωνισμάτων με χρονικό ορόσημο τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821. Μια διερεύνηση όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν στη σωματική άσκηση και πέρασαν αναλύωτα από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο και στη συνέχεια επηρέασαν το πνεύμα του διαφωτισμού. Οι ιδέες του Ρήγα για την εκπαίδευση του σώματος, τα αγωνίσματα ως στοιχεία πολιτισμού στον κύκλο των εποχών, συνδυασμένα πάντοτε με κοινωνικές τελετουργίες, το σχέδιο της βαβαρικής διοίκησης για ένταξη των ανθρωπαιδιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μετά το 1821. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε πώς αποτυπώνεται στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και συγκεκριμένα στο έργο του Τζον Λοκ και του Ζακ Ρουσό η έννοια του αγωνίσματος και της σωματικής εκγύμνασης. Ακούμε τον Ανδρέα Μπαλτά. Ο Ανδρέας Μπαλτάς είναι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Δύο είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του διαφωτισμού, στο έργο των οποίων εδράζεται η μετέπειτα εξέλιξη της φυσικής αγωγής και η εισαγωγή αυτού του αντικειμένου της φυσικής αγωγής, τα εγκύκλια προγράμματα των σχολείων και γενικότερα στην εκπαίδευση. Μιλάμε βεβαίως για τον Τζον Λοκ και για τον Ζαν Ζακ Ρουσό. Ο Λοκ από την μεριά του πρεσβεύει τρία πράγματα, τρεις αρχές επικαλείται ο Λοκ. Καταρχήν ότι η μάθηση θα πρέπει να καθοδηγείται από τις ικανότητες που έχει κάθε παιδί και από την ιδιοσυγκρασία αυτού του παιδιού. Όχι δηλαδή να βασιζόμαστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία τότε ήταν και άκαμπτα έτσι, και ιδιαίτερα σκληρά. Δεύτερον, βάζει σε προτεραιότητα τη σωματική υγεία και την καλλιέργεια του χαρακτήρα του παιδιού και λέει ότι η σωματική υγεία και η καλλιέργεια του χαρακτήρα θα πρέπει να προηγούνται της μόρφωσης του παιδιού. Και τρίτον, τα παιχνίδια είναι εκδηλώσεις τα οποία προσυδειάζουν σε παιδιά και θα πρέπει να συνδυάζονται με τις πρακτικές της εκπαίδευσης, δηλαδή να αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, ο Λοκ πιστεύει ότι οι φυσικές ικανότητες κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου ενδυναμώνουν μέσα από τη βοήθεια της άσκησης και μέσα από την καλλιέργεια του ταλέντου που έχει κάθε άνθρωπος. Στο έργο του βεβαίως κεντρική θέση, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει η υγεία των παιδιών, μάλιστα τα συμβουλεύει να κολυμπούν, να ασκούνται, να ακολουθούν δραστηριότητες όπως ας πούμε ο χορός, η ξηφασκία, η υπασία, δραστηριότητες μάλιστα, οι οποίες ταιριάζουν και είναι πολύ σημαντικές στους gentlemen της αγγλικής κοινωνίας. Γιατί αυτές οι δραστηριότητες, λέει ο Λοκ, είναι πολύ σημαντικές για να μπορεί ένας gentleman να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις που έχει στη ζωή του. Άρα λοιπόν, για έναν gentleman, σύμφωνα με τον Λοκ, είναι απαραίτητες οι φυσικές ασκήσεις και η ανάπτυξη των φυσικών του ικανοτήτων. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι στη Βρετανική κοινωνία του 18ου και 19ου αιώνα διαμορφώνονται τα σύγχρονα σπορ, έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Εκεί στα περίφημα public schools, δηλαδή στα ιδιωτικά σχολεία όπου φοιτούσαν οι γόνοι των αστικών οικογενειών, τα σπορ διαμορφώνονται ως ένας μηχανισμός ο οποίος ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τη φύση των νεαρών σπουδαστών, των νεαρών μαθητών, και βεβαίως μέσα από τα σπορ μπορούν αυτοί να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και τις αρετές τους, όπως ας πούμε η επιδεξιότητα, η ομαδικότητα και η πειθαρχία. Όσον αφορά τον έτερο μεγάλο εκπρόσωπο του διαφωτισμού και θεμελιωτή της φυσικής αγωγής, τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, θα πρέπει να πούμε ότι η παιδαγωγική σκέψη του έχει ως αφετηρία θεωρητική τον εμπειρισμό του Λοκ. Θεωρεί ότι πρωταρχική μέρημνα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η φυσική αγωγή του παιδιού και ότι μέσα από τη φυσική αγωγή θα μπορεί το παιδί να καλλιεργήσει έναν αυτόνομο χαρακτήρα και θα μπορεί βεβαίως να ζήσει σε μια ελεύθερη κοινωνία. Και ο Λοκ πιστεύει ότι πριν από την διανοητική αγωγή του παιδιού θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε τη σωστή φυσική του ανάπτυξη. Και τι λέει, ότι μεγάλο μυστικό της αγωγής είναι να διεξάγεται κατά έναν τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η ανάπτυξη και των σωματικών και των πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, δηλαδή να υπάρχει μια αρμονία. Αυτή την περίοδο έχουμε την άνοδο των αστικών τάξεων της Ευρώπης και συνειδητοποιούν οι εκπρόσωποι αυτών των τάξεων ότι θα πρέπει να φροντίσουν για την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των φυσικών και πνευματικών ικανοτήτων των παιδιών. Και άρα θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας νέος τύπος σχολείου, όπου εκεί πέρα θα μπορούν να εφαρμοστούν οι ιδέες που επικαλούνται ο Λοκ, ο Ρουσό και οι λοιποί εκπρόσωποι του διαφωτισμού.
Ο Ανδρέας Μπαλτάς λοιπόν μας είπε πως αποτυπώνεται στο πνεύμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ιδιαίτερα στο έργο του Τζον Λοκ και του Ζαν-Ζακ Ρουσό, η έννοια της εκγύμνασης. Όμως, αν πάμε λίγο το χρόνο πίσω, στους ακρίτες και στον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών, θα διαπιστώσουμε, φίλοι ακροατές της Era Sport, ότι η έννοια του ήρωα συνδέεται, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την έννοια της σωματικής ρόμης, σωματικής δύναμης. Η κυρία Λένα Αναγνωστοπούλου είναι φιλόλογος και στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε ζωντανά μαζί της προκειμένου να μας μιλήσει για τον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ο διγενής Ακρίτας πάλευε με τον Χάροντα στα Μαρμαρένια Αλόνια. Είναι η έννοια της πάλης, της παραδοσιακής πάλης, που εδώ, σε αυτό το κύκλο των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ, θα επιμείνουμε και θα αναλύσουμε. Τι έχουμε λοιπόν όσον αφορά στα ακριτικά τραγούδια? Ποιο πρότυπο προβάλλεται?
Εδώ θα ζητήσω και τη βοήθειά σας λίγο παρακάτω.
Ναι. Ευχαρίστως.
Καταρχάς, να πούμε γιατί μιλάμε. Τα ακριτικά τραγούδια είναι ένας κύκλος πολυάριθμων δημοτικών τραγουδιών που έχουν ως θέμα τους τη ζωή, τη δράση, τις περιπέτειες και τους έρωτες των Ακριτών.
Ναι.
Εμφανίζονται γύρω στο 10ο αιώνα μετά Χριστόν και τα διασώζει προφορική παράδοση. Καλό όμως θα είναι να ξέρουμε και γιατί μιλάμε, ποιοι ήταν οι Ακρίτες και πού τους συναντάμε. Οι Ακρίτες ήταν, όπως τους ονόμαζαν οι Βυζαντινοί, οι φύλακες των συνόρων της Αυτοκρατορίας.
Ναι.
Εκείνη την εποχή τα σύνορα, τα όρια, τα ονόμαζαν άκρες. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δορίζονταν κτήματα για να τα καλλιεργούν, απαλλάσσονταν από τους φόρους και η μόνη τους υποχρέωση ήταν να φυλάσσουν τα σύνορα από επιδρομές, κυρίως επιδρομές Αράβων και απελατών. Απελάτες ήταν οι μεσαιωνικοί κλέφτες. Με λίγα λόγια δηλαδή, οι Ακρίτες ήταν ένα είδος μόνιμων μισθοφόρων φρουρών και στρατιωτών.
Όπου στα μάτια όμως του απλού κόσμου, του λαού δηλαδή, έχουν ταυτίζονται και παίρνουν τη διάσταση ηρώων.
Φυσικά.
Με υπερφυσικές ικανότητες.
Βεβαίως, και αυτό θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω.
Ναι.
Εδώ θα πρέπει να κάνουμε πάλι έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν, πολύ σύντομα, και να πούμε ότι τους συναντάμε ως σώμα από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή από τον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Κυρίως όμως η εποχή της δόξας τους είναι ο 7ος και 10ος αιώνας, όταν η αυτοκρατορία δοκιμάζεται από τις επιδρομές των Αράβων και από τις επιδρομές των απελατών. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν ζωή πολεμική, επικίνδυνη, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές του Πόντου και της Καπαδοκίας. Άρα έπρεπε να διαθέτουν ανδρεία, ρώμη, όπως ήδη έχετε πει εσείς, και να είναι ρυψοκίνδυνοι. Φυσικά και η ανδρεία και η ρώμη δεν αποκτιούνται αυτόματα, χρειάζονται άσκηση και στη συνέχεια εξάσκηση. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο συντέλεσε στην ανάπτυξη ενός ηρωικού πνεύματος. Σε αυτό οφείλεται και η γένεση και η ανάπτυξη της ηρωικής ποίησης, της λεγόμενης ακριτικής.
Ο διγενής ψυχομαχή και η γη τον ετρομάσει. Βροντά και αστράφτει ο ουρανός και σύε το απάνω κόσμος. Και ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια και η πλάκα τον ανατριχιά, πώς θα τον εσκεπάσει. Πώς θα σκεπάσει τον αητό τσιγής τον αντριωμένο, κύριε Αναγνωστοπούλου.
Γύρω από τα κατορθώματά τους άρχισαν να πλάθονται διάφοροι θρύλοι. Οι θρύλοι αυτοί έγιναν τραγούδια. Οι άθλοι τους ξεπερνούσαν τις κοινές ανθρώπινες δυνατότητες, κυκλοφορούν σε όλη την αυτοκρατορία. Οι πρωταγωνιστές τους παίρνουν μυθικές διαστάσεις στη φαντασία των ανθρώπων.
Και έχει άμεση σχέση η δράση τους, κυρία Αναγνωστοπούλου, με αυτό που λέμε και προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε σε αυτά εδώ τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ, την έννοια της εκγύμνασης τα προεπαναστατικά χρόνια. Για παράδειγμα, σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπηλιά δεν τον εχώρη, τα όρια διασκέλιζε. Βουνού κορφές επίδα, χαράκι αμαδολόγανε και ριζιμιά ξεκούνιε. Στο βίτσιμα πιάνε πουλιά, στο πέταμα γεράκια. Στο γλάκιο και στο πίδημα τα λάφια και τα γρίμια.
Φυσικά. Άλλωστε οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με φυσικές δυνάμεις, έχουν να κάνουν και με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν υπερφυσικές ιδιότητες και ικανότητες. Για παράδειγμα, δεν παλεύουν ποτέ με έναν αντίπαλο, παλεύουν με πολλούς και τους νικούν. Τα όπλα τους δεν μπορεί να τα σηκώσει ανθρώπινο χέρι. Έχουν υιοθετήσει έναν αξιακό κώδικα που έχει ως βασικές αρετές την τιμή, το φιλότιμο, την ντροπή. Ντροπή ιδίως αν δεν φανούν αντάξει της αποστολής τους.
Ναι.
Έτσι. Όλα αυτά τα βρίσκουμε έτσι συγκεντρωμένα στο πρόσωπο του πιο γνωστού από τους Ακρίτες, που είναι ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας. Βασίλειος βέβαια δεν είναι όνομα, μικρό όνομα. Έτσι, ο Βασίλειος προέρχεται από το βασιλικός. Έχει σχέση δηλαδή με την έννοια του βασιλιά.
Με την εκχώρηση της βασιλικής εξουσίας.
Ακριβώς.
Ναι.
Διγενής σημαίνει ότι κατάγεται από δύο γέννη. Έτσι. Η μητέρα του ήταν χριστιανή, ο πατέρας του ήταν μουσουλμάνος και Ακρίτας βέβαια ήταν η εργασία που πρόσφερε. Άρα λοιπόν στο πρόσωπό του τι συγκεντρώθηκε? ο ηρωισμός, η περιπέτεια και τα κατορθώματα των βασιλικών ακριτικών στρατευμάτων.
Και μπορεί να μην είχαμε θεσμοθετημένη την έννοια των αθλοπαιδιών ή της σωματικής εκγύμνασης, όμως από τα, όπως έχει καταγραφεί στα ακριτικά τραγούδια, οι ακρίτες και συγκεκριμένα ο διγενής ακρίτας φαίνεται ότι είναι πολύ γυμνασμένος και ότι δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην σωματική του εκγύμναση. Τη Σαραβίνα στα βουνά, τη Σύρα στα λαγκάδια, που εκεί συνδυό δεν περπατούν, συντρεις δεν κουβεντιάζουν, παρά 50 και 100 και πάλι φόβο έχουν, κι εγώ μονάχος πέρασα, πεζός και αρματωμένος, με τετραπίδαμο σπαθί, με τρεις οριές κοντάρι, βουνά και κάμπους έδυρα, βουνά και καταράχια, νυχτιές χωρίς αστροφεγγιά, νυχτιές χωρίς φεγγάρι. Και τόσα χρόνια που ζήσα εδώ στον απάνω κόσμο, κανένα δεν φοβήθηκα από τους αντριωμένους. Δηλαδή το πρότυπο του ακρίτα είναι ένα πρότυπο ενός ανθρώπου που δίνει ιδιαίτερο βάρος στη σωματική άσκηση.
Σωστά. Στη σωματική άσκηση και στην καλλιέργεια μέσα από αυτή ενός κώδικα συμπεριφοράς και ενός κώδικα τιμής στην εν γέννη ζωή του.
Ναι.
Για κοιτάξτε λίγο παρακάτω σε ένα άλλο ακρίτικο του μικρού Βλαχόπουλου. Εδώ έχουμε τρία βασικά πρόσωπα. Είναι ο μπαμπάς Ανδρόνικος που έχει τρεις γιους, τον Κωνσταντίνο, είναι ο μικρός γιος, το μικρό Βλαχόπουλο και τον Αλέξη. Κάποια στιγμή αυτά τα τρία παιδιά τρώνε, πίνουν, γλυκοκουβεντιάζουν ανέμελα, ώσπου μαθαίνουν ότι κάποια στιγμή σαρακινοί, κουρσάρι, άρπαξαν κάποια μέλη της οικογένειάς τους. Άρα κάτι θα πρέπει να γίνει, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει δράση, να υπερασπιστεί την τιμή της οικογένειας. Και ποιος είναι αυτός που θα την αναλάβει τη δράση, θέλετε να μας πείτε?
Ο Κωνσταντίνος ο μικρός. Και για σύρεση Βλαχόπουλε, τη βίγλα να βυχλήσεις. Ας είναι 50 και 100, χύσου, μα κέλεψέ τους. Και αν είναι περισσότεροι, γύρισε, μίλησέ μας. Επήγε το Βλαχόπουλο στη βίγλα να βυχλήσει, βλέπει Τουρκιά σαρακινούς και αράπηδες κουρσάρους, πλάγια κοκκινίζαν, άρχισε να τους διαμετράει, διαμετρημούς δεν είχαν, να πάει πίσω ντρέπεται, να πάει εμπρός φοβάται.
Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Τι πρέπει να γίνει? Βοηθός τους και συνεργάτης τους, με την έννοια της αξίας που έχουν για μας τα πρόσωπα, είχαν για εκείνους τους ανθρώπους τα άλογά τους. Συνεργάτης τους λοιπόν και πολύτιμος βοηθός τους ήταν το άλογό του. Φίλει το άλογό του, παίρνει το άλογό του, ζητάει τη βοήθεια και την ευχή της μητέρας του και την οικογένειά του και πηγαίνει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση.
Ναι.
Όπου, τι συμβαίνει?
Στο έμπα του μπήκε σε ένα ητός, στα ξεύγα του σαν πετρίτη, στα έμπα τους χίλιους έκοψε, στο ξεύγα 2000 και στο καλό το γύρισμα κανένα δεν αφήνει.
Κάπως έτσι λοιπόν, έτσι συνέβαιναν τα πράγματα όπως αποτυπώθηκαν στη λογοτεχνική παράδοση.
Να δούμε όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, πώς καταγράφεται στο τραγούδι.
Σωστά.
Στο τραγούδι πώς καταγράφονται, στα ακριτικά τραγούδια πια, αυτά τα ηρωικά κατορθώματα, και εδώ ο θάνατος του διγενή.
Ο διγενής ψυχομαχεί κι η γη τον ετρομάσει. Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σχέτο ο πάνω κόσμος. Κι ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια. Κι η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τον εσκεπάσει. Πως θα σκεπάσει τον αητό της γης τον αντριωμένο.
Ο χαρός μαύρα φόρησε μαύρον καβάλι και βγει. Μαύρα σκλαβούνικα φορεί να πα στο Παναήρι. Στην άκραν του Παναήρικου υβρέν τους αροκόπους. Στη μέση του Παναήρικου υβρέν τους τρών και πεινούν.
Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρη. Τα όρια διασκέλιζε, βουνού κορφές επίδα, χαράκια μοδολόγανε. Και ρίζει μια ξεκούνια. Στο βίτσιμα πιάνει πουλιά. Στο πέταμα γεράκια. Στο γλάκιο και στο πίδημα τα λάφια και τα γρίμια.
Παιδιά κοίτα γίνει. Παιδιά κοίτα γίνει. Κανέ του είναι του κόλμου για αδριωμένη.
Ζηλεύει ο χάρος με χωσιά, μακρά τον ευηγλίζει. και λάβωσέ του την καρδιά και την ψυχή του πήρε. Τρίτη εγεννήθη ο Διγενής και τρίτη θα πεθάνει. Πιάνει καλή τους φίλους του και όλους τους αντριωμένους. Να'ρθεί ο Μινάς και ο Μαυραηλίδης. Να'ρθεί και ο γιος του Δράκου. Να'ρθεί και ο Τρεμαντάχυλος που τρέμει η γη και ο κόσμος. Και πήγαν και τον ύβρανε στον κάμπο ξαπλωμένο. Βογκάι τρέμουν τα βουνά, βογκάι τρέμουν οι κάμποι. Σαν τι σε ύβρε Διγενή και θέλεις να πεθάνεις.
Καλώς ήρθεν ο χάροντας να φαναπκεί η μητά μας. Να φάει η άγριν του λαού, να φάω αυτόν μπερντίτζι. Να πιει γλυκό ποτόν κρασί που πίνουν φουμισμένοι. Που πεινούσιν οι άρρωστοι και βρέθουνται οι αμένοι.
Ο βασιλιάς διάταξε σ' όλα τα βελαγέτια, σ' όλα τα βελαγέτια να μαζε. Φτούνε και μορφές κι όλα τα παλικάρια κι όλα τα παλικάρια σαν τα κοσάνιε μορφές κι όλα τα παλικάρια όλοι συναντήθηκανε, όλοι συναντήθηκανε κι ο βασιλιάς τους λέει ποιος είναι ποιος είναι και δυνατός. Ποιος είναι και δυνατός τον Κωνσταντίνα πιάσει. Τον Κωνσταντίνα πιάσει.
Ο βασιλιάς διέταξε ή του Πορφύρη ένα κριτικό τραγούδι που το συναντούμε στη Λίμνο και εδώ ήταν από μια ηχογράφηση της Δόμνας Σαμίου που έκανε εδώ για λογαριασμό της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και από το αρχείο της ΕΡΤ. Κυρία Αναγνωστοπούλου, γυρίζουμε στη συζήτηση για τα ακριτικά τραγούδια και το πώς αποτυπώνεται η έννοια της εγκύμνασης σε αυτόν τον κύκλο.
Mm-hmm. Φτάνοντας έτσι προς την ολοκλήρωση της σύντομης κουβέντας μας, οι ακρίτες όταν δεν πολεμούσαν γυμνάζονταν. Γυμνάζονταν στο τρέξιμο, γυμνάζονταν στο κοντάρι. Βοηθούσαν ακόμα να οχυρωθούν οι πόλεις, να χτιστούν κάστρα και δίγλες στα μέρη στα οποία φύλαγαν. Εν κατακλείδη, στο πρόσωπό τους συγκεράστηκε το ηρωικό πνεύμα και η συμβολοποίηση της πολεμικής αρετής και της λεβεδιάς, ώστε μπόρεσαν να ριζώσουν στη συνείδηση του λαού. Και αργότερα, στα χρόνια της κλεφτουριάς και του αρματολισμού, αυτά τα τραγούδια προσαρμόστηκαν τέλεια και τα πρότυπά τους προσαρμόστηκαν τέλεια στα αγωνιστικά δεδομένα εκείνης της εποχής. Μόνο που αλλάξανε ανθρωπονύμια και τοπονύμια.
Ακριβώς. Ο ακρίτας έγινε κλέφτης και αρματολός.
Σωστά.
Οπότε αλλάζουν μόνο τα ονόματα, αλλά τα κατορθώματα και ο ηρωισμός και η έννοια
της συμπεριφορές.
Ακριβώς. Και η έννοια της σωματικής εγύμνασης δεν αλλάζει. Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σας σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Κυρίες και κύριοι.
Που μοιραστήκαμε και τα αποσπάσματα, τα λογοτεχνικά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον Ανδρέα Μπαλτά να μας μιλά για ένα γεγονός που είμαι σίγουρος ότι δεν το γνωρίζετε. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εν Βυθινία.
Έχουμε την πολύ χαρακτηριστική περίπτωση του κλασικιστή και μουσικού Γεωργίου Παχτίκου, ο οποίος είχε αναγνώσει στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός το 1893 σε μια εκδήλωση του Συλλόγου των Εναθήνες Μικρασιατών Ανατολή μια πραγματεία του την οποία ονομάζει Ολυμπιακοί Αγώνες εν Βυθινία. Σε αυτήν ο Παχτίκος αναφερόταν σε αθλητικούς αγώνες οι οποίοι τελούνταν στην πατρίδα του, την αρμενόφωνη πόλη του Ορτάκιοι της Βυθινίας, αρμενόφωνη ελληνοορθόδοξη πόλη του Ορτάκιου της Βυθινίας, όπου στο πλαίσιο του πανηγυριού του Αγίου Γεωργίου τελούνται αθλητικοί αγώνες. Ο Παχτίκος σε εκείνη την εκδήλωση τι κάνει, επισημαίνει στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε ομερικά ήθη και έθιμα. Και μάλιστα σύμφωνα με τον Παχτίκο οι πιστοί μετά την δοξολογία, την πρωινή δοξολογία στον Ναό του Αγίου Γεωργίου, όδευαν όλοι μαζί σε μια τοποθεσία υπαίθρια και εκεί πέρα οι νέοι της πόλης, οι ορτακιώτες, επιδίδονταν σε διάφορα αγωνίσματα. Υποδρομίες, πάλι, δρόμο, άλματα, δίσκο, ακοντισμό, πυγμαχία. Ο Παχτίκος, βλέποντας όλα αυτά, τι κάνει. Παρουσιάζει κοινά στοιχεία αυτών των αγώνων, δηλαδή του θρησκευτικού πανηγυριού, με τις τελετές των αρχαίων αγώνων. Και άρα τι κάνει, τονίζει τη συνέχεια της αρχαίας αγωνιστικής ως τις μέρες του. Και βεβαίως δίνει αυτό τον βαρύγδουπο τίτλο Ολυμπιακοί Αγώνες εν Βυθινία, δηλαδή Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βυθινία. Έχουμε και άλλους εκπροσώπους της ελληνικής λογιοσύνης οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν την αρχαιοελληνική καταγωγή αυτών των λαϊκών πανηγυριών και των αγωνισμάτων βεβαίως που τελούνταν σε αυτά και τι κάνουν, προβάλλουν κυρίως την πάλη, το πάλεμα ως ένα άθλημα κατεξοχήν το οποίο παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα.
Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός, ο Μικροκωνσταντίνος, Μικρόντον είχε η μάνα του, Μικρόντα ραβωνιάζει. Μικρόντον ήρθε μήνυμα στον πόλεμο να πάει. Νύχτα σελώνει το άλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάνα σημαίνια πέταλα, μαλαματένιες λόθρες. Πήδηξε καβαλίκεψε σαν άξιο παλικάρι. Ώσπου να πει έχετε γεια, 40 μίλια πάει. Και απάνω στα 42 ψηλή φωνή ακούστη. Εάν διαβαίνεις Κωνσταντή, και μένα πού μ' αφήνεις? Πρώτα σ' αφήνω στο Θεό και ύστερα στους Αγίους και ύστερα κι όλο ύστερα στην στερινή μου μάνα. Τι να με χάνει ο Θεός, τι να με χάνουν οι Αγίοι, τι να με χάνει η μάνα σου χωρίς την αφεντιά σου.
Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός, ένα ακριτικό τραγούδι σε μουσική Χριστόδουλου Χάλαρη, ερμηνεύει ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος. Αυτός ο υπέροχος τραγουδιστής και ψάλτης που δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, αλλά που η φωνή του είναι συγκλονιστική και πραγματικά με συγκινεί αφάνταστα.
Και τα καλή γοσύνια
Ο Ανδρέας Μπαλτάς, ο εκπαιδευτικός και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μας εξηγεί και μας μίλα για το πάλεμα.
Διάφοροι λόγοι και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου τονίζουν το γεγονός ότι το άθλημα της πάλης αποτελεί αγώνισμα το οποίο εντάσσεται στο αθλητικό πρόγραμμα των πανηγυριών, κυρίως στα πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου. Βεβαίως υπάρχουν πολύ σημαντικοί καθηγητές όπως ο Φέδωνας Κουκουλές, ο οποίος βεβαίως συνεχίζει την παράδοση του Νικόλαου Πολίτη και του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Όλοι αυτοί συνεχίζουν, εισηγούνται τη θεωρία περί αδιάσπαστης συνέχειας του έθνους από τα αρχαία χρόνια. Τι λέει λοιπόν ο Κουκουλές? Ότι στη Μάβητο της Θράκης τελούνταν παλαιστικοί αγώνες τις δύο τελευταίες Κυριακές της Αποκριάς. Ενώ επίσης αγώνες πάλης γίνονταν και στις Καστανιές, στην Αδριανούπολη. Επίσης και άλλοι ιστοριοδίφες, όπως ο Γεώργιος Αυγερινός Γουρίδης, λέει ότι στην Πέραμο της Κιζίκου οι Ρωμιοί, οι νεαροί Ρωμιοί, ασκούνταν από πάρα πολύ μικρή στην πάλη. Και μετά την περίοδο του Πάσχα λέει ότι τελούνται στην Κωμόπολη παλαιστικοί αγώνες σε μια ειδική περιοχή που μάλιστα την ονόμαζαν Παλέστρα. Αυτοί οι αγώνες ήταν οργανωμένοι κατά κατηγορίες. Ήταν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι άντρες. Και συγκεντρώνονταν πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο από την Πέραμο, από τη Μηχανιώνα, την Αρτάκη, την Πάνορμο και αλλού. Υπάρχουν βεβαίως και διάφορες θρηλυκές περιγραφές, όπου Έλληνες παλαιστές αντιμετώπιζαν Τούρκους ή τουρκόφωνους παλαιστές, ας πούμε Γιουρούκους Πεχλιβάνιδες. Και μάλιστα η παράδοση διασώζει και μία περίφημη αναμέτρηση, η οποία έλαβε χώρα ανάμεσα σε έναν Γιουρούκο Πεχλιβάνι. Πεχλιβάνης έτσι στα τουρκικά, Πεχλιβάνι είναι ο Παλαιστής, ο Πεχλιβάνης.
Ακριβώς.
Ο Πεχλιβάνης αντιμετωπίζει τον περίφημο Νικολάρα, τον Νικόλα Κυριακίδη. Και μάλιστα αυτό το πάλεμα, αυτός ο αγώνας καταλήγει σε μία νίκη θριαμβευτική του Ρωμιού Παλαιστή και μάλιστα ο Γιουρούκος Πεχλιβάνης πεθαίνει. Βεβαίως σε πολλά πανηγύρια του ελληνικού χώρου τελούνταν παλαιστικοί αγώνες και άλλοι αγώνες βεβαίως, κυρίως το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου. Έχουμε επίσης την περίπτωση του ελληνικού χωριού Καμπάκουμ κοντά στο Δικελί της Μικράς Ασίας, όπου δεν συμμετείχαν μόνο Έλληνες. Συμμετείχαν και Τούρκοι, Αρμένοι, Αιθίωπες, Αφίγκανοι και βεβαίως έχουμε και περιγραφές και περιήγητων οι οποίοι αναφέρουν ότι ήταν μάρτυρες τέτοιων αγωνισμάτων. Υπάρχει η περίπτωση του περίφημου φιλέλληνα εκδότη του Ντιντό, του Αμπροάζ Φερμέν Ντιντό, ο οποίος είχε φιλοξενηθεί 2 μήνες στην Ακαδημία των Κιδωνιών στο Αϊβαλί, και αυτός περιγράφει την τέλεση αγωνισμάτων στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το 1817. Τι λέει λοιπόν αυτός ο περίφημος φιλέλληνας? Σε όλη σχεδόν την Ελλάδα αυτές οι γιορτινές ημέρες είναι αφιερωμένες σε αγώνες που θυμίζουν αυτούς της αρχαιότητας. Από το πρωί η δημόσια πλατεία στις Κηδωνίες, μεταμορφωμένη σε γυμναστήριο, ήταν γεμάτη αθλητές. γιατί σε αυτή την πόλη, όπως επίσης και στην Πέργαμο, η πάλι έχει γίνει τέχνη με δασκάλους. Το ρίψιμο του μαρμάρινου δίσκου διατηρείται ακόμη σε μερικά νησιά. Βλέπουμε λοιπόν από όλα αυτά που περιέγραψα ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας έχουμε πρακτικές προνεωτερικές αγωνισμάτων και αθλητικών τελετουργιών, οι οποίες βεβαίως, και θα πρέπει να το τονίσουμε, δεν έχουν άμεση σχέση με αυτό που γνωρίζουμε ως σύγχρονος αθλητισμός.
Ο Ανδρέας Μπάλτας μας μίλησε για το πάλεμα και πώς η παραδοσιακή πάλι πια μπαίνει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και συνδέεται με τις θρησκευτικές γιορτές και τα πανηγύρια. Και στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με δύο κυρίους, τον κύριο Στέργιο Καραγιάννη και τον κύριο Δημήτρη Θεοδωρίδη. Να συνομιλήσουμε πρώτα με τον κύριο Στέργιο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, είναι διαδεδομένη η παραδοσιακή πάλι στο νομό Σερών? Και αυτό το βλέπουμε μέσα από τις ιστορικές καταγραφές, είναι και από τους περιηγητές οι οποίοι οδηπορούν στον ελληνικό χώρο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και έχουν διασωθεί οι γραπτές μαρτυρίες τους, και από τα κείμενα της λογοτεχνίας και από τα τραγούδια μέσα, η παραδοσιακή πάλι ανθεί στις Σέρες, στην ευρύτερη περιοχή των Σερών και βέβαια στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας, γιατί εκεί συναντούμε τους παραδοσιακούς παλαιστές.
Παραδοσιακή πάλι αυτή την εποχή πάντοτε βέβαια γινόταν στο νομό Σερών και ένα κομμάτι στο νομό Θεσσαλονίκης. Επιτοπλίστων στην Ιγρίδα γίνονται δύο πανηγύρι. Γίνονται του Αγίου Θωμά και του Αγίου Θανασίου. Ένα από τα καλύτερα βέβαια που ήταν ξακωστό επί την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν του Αγίου Θανασίου. Και ακόμα συνεχίζει να παλεύει παραδοσιακά με πάλι, με λάδι, με κιουσπέτ, με το δερμάτινο παντελόνι, με όλα τα απαιτούμενα που υπήρχε όπως παλιά.
Στην Ιγρίτα Σερών, κατά την Κυριακή του Θωμά, τελούσαν μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία αγώνες δρόμου, υπασίας, άλματος
και σκοποβολής. Σκοποβολής.
Το έπαθλο ποιο ήταν, τι ήταν συνήθως το έπαθλο για τους νικητές?
Το έπαθλο για τους νικητές ήταν κάποιο ζώο, ένα αρνί,
συνήθως
ένα μοσχάρι.
Ναι. Αλλά όμως έδιναν και μεταξωτά μαντήλια και ντυμένες κάλτσες.
Ναι,
αλλά και γυναική εργόχειρα.
Ναι, και εργόχειρα. Πηγαίναν οι κοπέλες με την μπουμπή και δωρίζαν στους αθλητές κάποιο μαντήλι, κάποιο δάφνινο στεφάνι, μελιά, ανάλογα πώς ήταν τότε.
Εσείς τα θυμάστε αυτά ως παιδί?
Εγώ αυτά όχι, γιατί δεν είμαι τώρα, είμαι 73 χρονών, ναι. Αλλά ακούγαμε από τους παλιούς.
Δεν γίνονταν δηλαδή όταν είσαστε μικρό παιδί στην
Ιγρίτα? Ναι,
γίνονταν.
Και γίνεται ακόμα.
Ναι.
Και γίνεται. Αλλά τώρα γίνεται με κάποιον άλλον τρόπο. Ας πούμε γίνεται η σκοποβολή πιο επαγγελματική.
Μάλιστα.
Γίνεται τώρα, δίνουμε μεγάλη αφήση στην πάλι. Και τα δύο πανηγύρια, ας πούμε. Εμείς του Αγίου Αθανασίου.
Ναι. Στην Ιγρίτα. Του Αγίου Αθανασίου στην Ιγρίτα.
Του Αγίου Αθανασίου,
ναι.
Κάνουμε την παραδοσιακή πάλι όπως κάναν παλαιότερα. Δηλαδή, το Αγίου Θωμά δεν βάζουν λάδι. Δεν βάζουν δερμάτινο και σπέτι. Του Αγίου Αθανασίου το βάζουμε ακόμα όπως και στο Σοχό.
Αυτό πρέπει να πούμε για να το καταλάβουν οι ακροατές είναι ότι η πάλι αυτή είναι ένα κατάλοιπο της Οθωμανικής κατοχής, δηλαδή γινόταν σε όλη την Οθωμανική επικράτεια και αυτό βέβαια είχε διαδοθεί και στις κατακτημένες τουρκοκρατούμενες περιοχές. Ο κύριος Δημήτρης Θεοδωρίδης όμως είναι Παλαιστής.
Με ξέρει καλά, Θεοδωρίδης.
Άρα συναντιόμαστε όλοι στο ραδιοφωνικό αέρα της ΕΡΑΣΠΟΡ.
Λοιπόν, κύριε
Θεοδωρίδη, πώς είναι το τελετουργικό της παραδοσιακής πάλης? Ακούσαμε προηγούμενα τον κύριο Ανδρέα Μπαλτά να μας εξηγεί πώς επιβίωσε το αγώνισμα της πάλης μέσα στους αιώνες. Πρακτικά τώρα, πώς γίνεται στη Μακεδονία? Εσείς συμμετέχετε σε αγώνες πάλης. Πώς φτάνει αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα?
Ωραία. Λοιπόν, η παραδοσιακή πάλι με λάδι
είναι παραδοσιακή, είναι τουρκική πάλι, να το πούμε. Είναι, λέγεται γελίγκιουρες, έτσι ναι. Λέγεται, στα τουρκικά. Είναι πολύ δύσκολη πάλι, γιατί δεν υπάρχουν λαβές οι οποίες θα μπορέσεις να πιάσεις τον αντίπαλο. Ο νικητής είναι αυτός που θα βάλει τον αντίπαλό του στις ομοπλάτες. Γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αυτή πάλι για το λόγο το ότι φοράμε ένα δερμάτινο παντελόνι, το λεγόμενο κισπέτι. Είναι πολύ στενό. Αυτό το φτιάχνουν από δέρμα μοσχαριών ή βουβαλιών. Να πούμε ότι η λέξη πεχλιβάνος είναι περσική λέξη και σημαίνει ήρωας ή πρωταθλητής.
Ναι. Και ο Πεχλιβάνης έμεινε μετά, γιατί
έχει
πέρασε.
Μείνει, έχει μείνει. Ακόμα και εμάς τώρα πούμε, που συναντιόμαστε, μας φωνάζουν Πεχλιβάνε, αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Καραγιάννης ξέρει, γι' αυτό γελάει. Λοιπόν, εδώ στις Σέρες είμαστε ο μοναδικός νομός που το στηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την παράδοση. Τη στηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την παράδοση. Όσο μπορούμε φυσικά, οι εποχές έχουν αλλάξει. Εμείς σαν νεότεροι έχουμε αποχωρήσει, έχουν έρθει κάποια άλλα παιδιά. Σε μερικά πανηγύρια όπως η Ηράκλεια ή η Νιγρήτα, πιο πολύ η Νιγρήτα και ο Σοχός, αναβιώνουν αυτή την παράδοση με τα λάδια. Και συγκεκριμένα φέρνουν και ξένους αθλητές και από τη Βουλγαρία και από Σκόπια και από Τουρκία.
Ναι, γιατί ο Βαλκανικός χώρος και γενικά η περιοχή αυτή είναι ενιαίος. Πρέπει να τον δούμε ως ενιαίο χώρο. Και αυτό ήθελα να σας πω. Εγώ έχω δει τέτοιους αγώνες όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά τους έχω δει και στο Βαλκανικό χώρο. Δηλαδή τους έχω δει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και στην πρώην
και στη
Δημοκρατία,
Βουλγαρία,
ακριβώς και στη Βουλγαρία.
Έτσι. Το πιο μεγάλο πανηγύρι, να σας πω, το πιο μεγάλο πανηγύρι παγκοσμίως καθιερώθηκε στην Ανδριανούπολη.
Εντυρνέ σήμερα.
Εντυρνέ, έτσι λέγεται. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Το 2000 με είχαν προσκαλέσει για να παλέψω εκεί πέρα, που δεν έχει παλέψει κανένας ξένος αθλητής στο χώρο εκείνον.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για 2.000 παλαιστές, για 30.000 κόσμο. Φυσικά δεν αγωνίστηκα για κάποια θέση ή για κάποιο χρηματικό ποσό. Αγωνίστηκα για τη συμβουλίωση των δύο χωρών.
Ακριβώς. Και ο αθλητισμός βλέπετε ότι πώς μπορεί να ενώσει. Μόνο.
Να σας πω μόνο αυτό που έζησα, ακόμα το θυμάμαι σαν να ήταν χθες.
Ναι.
Μου δώσανε εμένα τουρκική σημαία, τον Τούρκο αθλητή, πρωταθλητή. Εκεί πέρα από πολλά χρόνια έχει πάρει τρεις χρυσές ζώνες, ο μεγαλύτερος παλαιστής που πέρασε εκεί πέρα. Του δώσανε ελληνική σημαία και μέσα σε 30.000 κόσμο κάναμε το γύρο του θριάβου, να σας πω.
Είναι πολύ συγκινητικό.
Πάρα πολύ. Εγώ ακόμα το θυμάμαι, ακόμα μου στέλνουν και το έχω και σε βιντεοκασέτα και όσες φορές το βλέπω είναι πολύ συγκινητικό.
Από το πάλεμα του Διγέννη στα Μαρμαρένια Αλόνια, στο πάλεμα στις Σέρες, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Θεοδωρίδη, πόσο κρατάει ένας τέτοιος αγώνας πάλι?
Κοιτάξτε, καταρχήν να σας εξηγήσω γιατί στην Αδριανούπολη, να σας εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρείται το μεγαλύτερο πανηγύρι. Όχι θεωρείται, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι. Γιατί από πολύ παλιά υπήρχαν δύο παλαιστές και είχαν τη μεγαλύτερη κόντρα. Και δεν σταματούσε κανένας να αποχωρήσει από τον αγώνα. Και πεθάνανε μετά από 9 ώρες, πεθάνανε και οι δύο μέσα στο αλόνι. Και τους έχουν μέσα στην Αδριανούπολη, τους έχουν αγάλματα.
Ήταν αδέρφια.
Ναι. Ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει χρόνος, αγωνιστικός χρόνος. Μπορεί ο αγώνας να τελειώσει στα 10 λεπτά, αν κερδίσει κάποιος. Αν δεν κερδίσει κάποιος, κατόπιν συνεννόησης, με την Επιτροπή αυτή τη στιγμή τώρα που υπάρχει αυτά τα χρόνια, με την Επιτροπή, συνήθως αφήνουν στην μισή ώρα τον αγώνα, και συν 10 λεπτά όποιος πάρει τον πόντο που λέμε, όποιος βάλει τον άλλον κάτω.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η παραδοσιακή πάλι, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα στο νομό Σερών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο, και τον κύριο Στέργιο Καραγιάννη και τον κύριο Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι παραδοσιακός παλαιστής. Να είστε και εσείς καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος από την Έρα Σπορ για τα αγωνίσματα, τα προεπαναστατικά χρόνια και τα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821. Θέλω να πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας σήμερα ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, στην οργάνωση παραγωγής Ειρήνη Παπαζήση. Αποσπάσματα από ακριτικά τραγούδια διάβασε η Ρουμπίνη Χονδρουδάκη. Στο μικρόφωνο, στην έρευνα και τεκμηρίωση ήταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Ίδερης, και θα ολοκληρώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή με ένα, τι άλλο, ένα τραγούδι που μιλάει για τους Πεχλιβάνιδες, μόνο που εδώ είναι οι Πεχλιβάνιδες στη Θράκη. Πάμε, Γαβρίλα.
Έβγαιναν τα λόγατα στο τρέξιμο, στο κοσί τα λέγανε δηλαδή, έβγαιναν τα λόγατα, έκαναν ένα σχέδιο που του λένε Τζαμάραχονταν από κάτω και γύριζαν το χωριό με τεχνική. Αυτά τα έκαναν μοναχοί του. Γήπεδα και τέτοια δεν είχε εκεί.
Έρχονταν οι παλαιστές από την πόλη. Και παλεύανε και μετά βγάζανε δίσκο αυτή τη σπράτα.
Κι τα λογομοίνη ήταν πενταετικό.